Азатлык радиосу сүйлөйт. Бүгүн 29-нчы январ, жумга. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Ак Йорт Вашингтоннун Евразия түбөгүндөгү энергия саясатына оңлатма менен чыкты. Кышкы Олимпия уюндарына кетүүчү Россия токомун тулысынча чиркөөгө киртип, диний ыйлоо өткөрүүгө тотарлар ризасызлык билдирет. Көрүнүктүү рус жазуучусу, драматург Антон Чеховдун тууна 150 жыл. Чеховдун дүйнөдө бүгүн да популяр болуунун себеби нерседе? Тизден кино экрандарына чыгачак Кандагар фильми Татарстан учучуларынын 15 жылдап элек болгон туткунлугун эске түшүрдү. Ак Йорттун Евразия элдеринде энергетика иштерин багышы махсус вакили Ричард Морнингстар Кошмо Штаттарынын бу түбөктө энергия саясатын оңлатты. Отна кишкинде Вашингтондо жасаган чыгышында ал бу саясат турмушка ашсын үчүн актив ишченлик керек болочак деди. Морнингстар чыгышы менен Али Гилми тааныштыра.
Ричард Морнингстар сүзлеринче, президент Барак Обама идарасы энергетик өлкөсүндө бир жолу 3 фундаменталь максатын алга сүрө. Биринчиси, эң мөхими, Евразия түбөгүндө жаңы нефть һәм газ ятмаларын эшкертүүнү хуплоо менен бирге альтернатив технологияларды өстүрүү, энергия чыгынакларын эффективраак куллануу. Экинчиси, Европа Бирлиги элдерине энергия эминлигине эришүүдө жардам этүү. Элеге бу элдер Россия менен Украина арасындагы бахаслар оргасында еш кына кыш ортосунда яулуксуз калырга мажбур. Нихаят, үшүнчүсү, Кавказ һәм Узак Азия элдерине нефть һәм газларын экспорт этүү үчүн яңа жолдор табууда жардам этүү. Морнингстар сүзлеринче, бу максат Кошмо Штаттарынын бу түбөктөгү тогуда кеңирек иктисадий өсүш һәм моллук тәэмин этүү максатына бейли. Шушу вазыйфасына Морнингстар узган ел дәүләт секретары Хиллари Клинтон тарафыннан билгеленгән иде. Отна кишкенне Американ тараккыяты үзәгендә ясаган чыгышында ул Кошмо Штатларның энергетик өлкәсендә сәясәтен шәрехләде. Алда торган төп эшләрнең берсе итеп Морнингстар Каспий төбәге газын Европага китерү өчен яңа коридор булдыруны атады. Бу коридорны ул Көньяк коридор дип исемләде.
This corridor could include Nabucco, hopefully will include Nabucco.
Бу коридорга Набуко кирергә мөмкин. Шулай ук Төркия, Греция, Италия үткәргече. Икесе дә газ юлларын тармакландыруда стратегик әһәмияткә ия. Бу коридор Кавказ һәм Үзәк Азия илләренә сөйдә кирәме һәм Европа белән озын вакытлы үзара файдалы хезмәттәшлек бирәчәк.
And also create a long-term partnership based on mutual interests with Europe.
Бу нисбеттен Вашингтон Түркия белән Азербайҗанны Шахденез ятмасы мәсьәләсендә килешүгә ирешергә. Газ ятмаларына бай Үзәк Азия һәм якын көнчыгыш илләрен бу коридорга өлеш кертергә чакыра. Морнингстар Гыйрак премьер-министры Нури Аль-Маликинең Көньяк коридор проектына катнашу ниятенә хуплау белдерде. Ә менә Тәһранның хәзерге сәясәтен искә алганда, Иран газына бу коридорда урын булмаячак диде. Европага килгәндә Вашингтон фикеренчә, анда энергия эминлеген тәэмин итү өчен яңа үткәргечләр генә җитми. Шуңа күрә Кошмо Штатлар уртак энергия базарын булдыру, газ сакланмаларын арттыру кебек Европаның үз башлангычларында хуплый. Русияга килгәндә Морнингстар сүзләренчә, Кошмо Штатлар аны бу төбәктә төп буенча мөһим партнер дип саный һәм бар мөмкинлекләрдә хезмәттәшлеккә чакыра. Европаның энергия иминлеге сәясәте Русия мәнфәгатьләренә каршы килә дигән фикерне ул кире какты. Бу сәясәт Русияның үзенә дә файдага диде ул. Кошмо Штатлар һәм Русия президентлары карары белән төзелгән эшче төркемнәр арасында энергия төркеме дә бар. Якын айларда бу төркемнең беренче утырышы үтәргә тиеш. Морнингстар сүзләренчә, шул очрашуда тарафлар бар булган каршылыкларны ачыклый алачак. Үз максатыбызга ирешү өчен безгә шул исәптән Русия белән дә әүзем эшләргә кирәк, диде ул.
Азатлык радиосы. Энергия проектларында катнашучы Грузия президенты Михаил Саакашвили Афганстанга җибәрелүче хәрби ярдәм өчендә Грузияны транзит ил буларак куллану тәкъдиме белән чыкты. Әмма хәрби йөкләрне Россия һәм Пакистан аша Афганстанга җибәргән АКШ һәм НАТО Грузия тәкъдимен хупламый. Шул хакта Мәтин Карышмас сөйләр.
Amerika gadatta Afganistanga bulaşak her türlü halgara yardım taqdimlerin kabiliyetleri azir. Bigrek de tutarıklıkını uğrunaştıru meselesinde kıyınlı kişirgen sonu günlerde. Lekin Gruziyanın yardım taqdimi bir şağarma bulup tura. Gruziya iki tapkır Afganistanga jiberlesi yardımlar için üz yerlerin kullanıun taqdim itti. Birinci tapkır bu taqdim bıltır fevral ayında yangırasa, 11 aydan sonra Gruziya başlığı ilekke taqdimin yana kabatladı. Gruziya taqdimine karata Pentagon yaysa Ak Yurt'tan resmi bir cevap gelmedi. NATO resmileri bari tek, mündi taqdiminin siyasi hem logistik yakta mümkün bula olmayacağına basım yasağın idi. Yurupa Şurası Tışkışlar meselesindeki ilikki bilgisi Daniel Korski, Gruziya taqdimi hem onun niga kabul etilmeyi turunda bulay foraz bildirdi.
The question is whether they're logistically prepared.
Gruziya logistik yaktan buna hazır mı? Bu zor soru. Bunun için şartlar tutdurulgan mı? Bu taqdim bir yıllık yangırgan idi, lakin NATO Afganistanga taşınacak yardımlar için Pakistan hem Dünya transit yolun tağında kolayrak küre, dedi ol. Gruziya mündi taqdim yasağan idi. NATO küymeleri harbi yardımlarını Kara Dengiz aşa Gruziya portuna taşıyacak, hem onlar mundan poyezlarga yüklenip Azerbaycanga jiberilecek. Ondan Kaspi aşa küymeler bilen Kazakistan ya ise Uzbekistanga jiberilecek. Gruziya şuluk vakıtta NATO'ga yıkışkışların yakuluk alu için Gruziya havaalanların kullanımını da taqdim itti. Saakashvili başka illerinde bu takdimine kuplav korşalığına ışana. Şuayda harbi yüknün Afganistan'a taşıda en mühim yol Pakistan'a şauza. Gerçi yüknü taşıganda Afganistan'ın künyağında suğuşu hücumlar korkunuşu yuvarı olsa da bu yol çağıştırmaşa en unay hem en kıska yollardan birisi deyip sanala. Bundan kala akış bilen Rusya arasında yük uçkışlarının Rusya hava kinliğinin kullanımına ruhsat etken kilişu buldurıldı. Lekin yılına 4000 ışkışka ruhsat etken kilişu tulusun şağa melge aşa almay. Kilişudan sın 6 ay ussa da neticesi eli kurinmay. Belki şulun aydan Gruziya prezidenti Saakashvili elige vazgeyetini fırsat bilib, üst taqdimin kabat eytirge bulgandır. Məlum bulganşa Gruziya her fırsatta NATO'a yakınraq bulurga tili. Lekin Kara Dengizde NATO küymelerinin artuva 2008 yılının avgust ayında Gruziya bilen suğuşup algan Rusiyanın aşuğun arttırığa mümkün. Akış hem NATO bulayda Moskva bilen stratejik beylenişlerini devam ettiruda karşılıklarga ışıraptıra. NATO yuvarı resmileri 2008 yılda suğuş sebeple tuktap kalgan ağzalikini canlandıru için Gruziyanın taqdimler bilen prosesini yanartırga tırışı oturunda şek bildirə. Şuayda matbaqat ışraşı vaqtında Saakashvili taqdiminin asılında siyasi mənfaqat buluğun inkar etdi.
Ozodlik dolqinlarında kün soyun so'nggi xabarlar hem dünya hallarına kuzatuvlar, totar boshqa dunyosi yangiliklari hem bilgishlar bilan angamalar tinglangiz.
ozodlik.org.
Shanba kuni ozodlik o'zib boruvchiatna g'ayimg'oq yasi, yakshanba kuni Qozon studiyasi to'garak ustol silashuvini chaqira. Ozodlikdan ayrilmagiz.
ozodlik.org.
Пәнджешәмбі Мәскәуді Ғайса Мәсих шіркәуіндә Руси патриархы Кирилл Ванкуверт қышқы олимпия ойынларына кетуші Руси спортшылары білән ұшырашты. Онда Руси жилма тоқымына кірген барлық 175 кіші, тренерлары, табиплары, резервтағы командаға кірген еш спортшылар барысы да қатынашты. Әлгі шарада православларының изгі сулары білән шуқындыруда болды. Быйылғы тақымда тотар мүсілман фамилиялы спортшыларда шоқты. Бұл шараға қарата озатлыққа журналистлар, жәмәғәт һәм кәсіпшілік вәкилләре үз фикерләрен білдірді. Оларның мөнәсәбәте белән Рафис Җәмдихан таныштыра.
Узган пенҗешәмбеде Урыс православ чиркәүенең төп чиркәүләренең берсе саналган Гайса Мәсих чиркәүендә сирәк була торган келәү узды. Барлык матбугат бу хакта хәбәр итте. Эш шунда ки, быел Ванкуверда узачак кышкы олимпия уеннарында Русия дөньяны яклаячак спортсменнарны изгиләштергән сулар сибеп вагызлар укып Русия патриархы Кирилл анда келәү оештырды. Шул ук чарада Русия вице-премьеры Александр Жуков Дмитрий Медведевның мөрәҗәгатендә укыды. Кайбер мәгълүматларга караганда, олимпия уеннарына баручы спортсменнар Мәскәүнең Поклонный тавындагы төрле дин гыйбадәт йортларында дуа кылулар узарга тиеш булган. Әмма булу себепле келәүне Гайса Мәсих чиркәвенә күчергәннәр. Билгеле булганча Русияның Олимпия уеннарында катнашучы җыелма такымда татар яки мусульман исем фамилияле спортсменнар да бар. Әлегә билгеле булган исемлектә хоккейче Денис Зарипов, чаңгычылар Ләйсән Раянова, Нияз Нәбиев, Тимир аяқташуучы Ольга Фәтхуллина, фристайл буенча Регина Рахимова кебек татар мусульман чыгышлы фамилияләр очрый. Дөрес, әлеге спортсменнарның нинди диндә булуы билгеле түгел һәм аларның чиркәү күләвендә катнашуы да нәмәгълүм. Шулай да урыс чиркәве башлыгы Кирилның келеу барышында ясаган чыгышында чиркәүгә килүегез әйбәт булды дип сөйләве чарада барлык Олимпия уенчылары катнашканлыгына ишарәли. Чөнки атакай булай дип дәвам итте. Православ дине тотмаганнарны бу борчымасын. Гайса Мәсих чиркәве 1812 елдагы Ватан сугышындагы җиңү хөрмәтенә төзелгән. Бу чиркәүдә әлеге сугыш барышыннан сүрәтләр күреп була. Әлеге каһарманнар арасында православлар гына булмаган, күңелләребездә бердәмлекне, бер халык һәм бер дәүләт вәкиле булуыбызны аңлау мөһим. Моннан тыш, урыс православ чиркәве Ванкуверда узачак кышкы Олимпия уеннарына махсус бер православ атакайында юллаячагын хәбәр итте. Ирек мәйданы газетында милли һәм дини темаларны алып баручы Римма Бикмөхәммәтова Гайса Мәсих чиркәвендә узган мондый чараны пиар, ягъни чиркәүнең үз эшен күрсәтергә тырышу дип саный.
Мин бу хәбәрне ишеткәч әлен яптырмадым, чөнки без хәзер христиан диненең дәүләт диненә әйләнеп беткәнә күнегеп бетеп барабыз шикелле. Әлбәттә, минемчә дөрес түгел. Әгәр дә Русия конституциясында гомумән әйтәләр икән, бездә демократия, бездә диннәр ирекле икән, барсында чиркәүгә кертү дөрес түгел. Анда төрле дин кешеләре булырга мөмкин, атеистлар булырга мөмкин. Никалар барса чиркәүдә атакайларның фатиха бирүләрен карап торырга тиешләр. Алай булса, шул ук мәчеттә үткәрергә кирәк, параллель бер тигез булсын икән. Синагогада үткәрсеннәр шундый службалар. Православ дине шулкадәр нык пиярлаштыралар, бөтен җирдә күрсәтәләр, умра олы бәйрәмдә дә, Раштуада да, безнең зур чиновниклар бастыра, обязательно Путин, Медведев хатыннары белән төзелешеп басалар. Бездә менә ислам динендә андый чараларны кулланмыйлар. Христиан динен шуннан да пиярлаштыралар, нинди чара булса да, атакайны чакыралар, обязательно анда фатихасын бирә, муллалар. Равиннар андый җирдә күренми. Берлаштырырга кирәк, менә спорт дигәндә, менә хәтерлим, интервью биргән иде Динияр Белелетдинов формаль. Аларның менә командалары һәр уен алдыннан чиркәүгә барабыз дип сөйлиләре. Марат Измайлов белән безгә дә төрегә туры килә, без башка дин булса да дип. Мен ул вакытларны нык җәлләгән идем. Менә безнең Рубин командасы бар бит инде. Курбан Бердеев беләбез мусульман икән, ләкин бер вакытта да ишеткәнем юк, күргәнем дә юк. Рубин команда барсыда уен алдыннан мәчеткә барганнарын. Кем тири шул барадыр. Шуңа күрә монда бөтен сборныйны җыеп чиркәүдә фатиха бирүләрен миңа ничектер сәерләй инде. Бу дөрес түгел. Әй, универсиада Казан җиңсен дип шикелле бит үткәргәннәр, бар мәчетләрдә дә дога кылу һәм чиркәүләрдә дә шундый көләүләр үтте шикелле. Менә андыйны оештырып була бит. Һәр дин үзенчә мондай чаралар үткәрсеннәр. Бу сборный шул рәвештә нигә мәчеткә дә кертсен.
Сез Ирек мәйданы газетында эшләүче дини һәм милли темаларга язучы журналист Римма Бикмөхәммәтованы ишеттегез. Казандагы Азатлык татар яшьләре берлеге рәисе Наил Нәбиуллин исә Олимпия уеннарына баручы Русия такымының чиркәүдә келәүдә катнаштырылуы, анда Русия президентының мөрәҗәгате укылуы Русия конституциясын буза дип саный.
Бу турыда нәрсә уйлыйм? Бер яктан Күлке булып тыелса да, бу Русиядагы бик куркыныч тенденциялар барлыкка килгән турында хәбәр итә дип уйлыйм мин бу хәбәр безгә. Чөнки монда күреп торабыз, дәүләт белән православиене кушып бергә эш итмәкче булып, башка дин милләт вәкилләрен шүккә салып, аларның фикерләрен тыңламыйча мондый бер генә динне төртү, бу бик куркыныч минемчә. Бу хәбәр безгә турыдан-туры күрсәтә, безгә сау булырга кирәк, үзебезнең хукларыбызны бозмаска, чөнки Россиядә менә күреп торабыз бу хәбәр белән дә православие кешегә баруын. Анданы Мәскәүдәге түрәләр тулы рәвештә теләктәшлек күрсәтүен, анда менә бу олимпийский сборныйга да хәтта священникны кертүләре белән алар бездә күрсәтәләр инде Русиядә нинди дин беренчелектә, идеология беренчелектә. Анда монда бер патриарх Кирилл бер сүз әйтте. Важно, чтобы в душе ощущали чувство единства, понимали, что мы представляем одну страну и один народ. Бу Минемче шулай Русиядагы яшәүче бүтән халыкларны бер милләткә әверелдерү процессын аңлатадыр, чөнки Русиядә бер генә халык түгел бит, ә монда турыдан-туры безгә әйтелә, один народ яшәргә тиеш икәнне безне. Конституцияны бозмасалар иде, конституция да бит Русия конституциясендә Россия две государства, церковь отделена от государства, дип язылган пунктлар бар. Боларны минемчә алга таба хуклары бозыла башласа, конституцион суды аша да Россиянең конституциясын бозмавын таләп итәргә кирәк инде. Чөнки бу конституция тулы рәвештә каршы килә.
Казандагы Азатлык татар яшьләре берлеге рәисе, яшь сәясәтче Наил Набиуллин фикерләрен ишеттегез. Казандагы яшь эшмәкәр, татар яшьләре хәрәкәтендә актив катнашучы Тәбриз Яруллин, әгәр татар чыгышлы яки мөселман спортсменнары чиркәүдәге килеүдә катнашканнар икән, алар үзләре гаепле дип саный. Чөнки ди ул, бүген кемне дә мәҗбүр итмиләр.
Соңгы вакытта алып барылган сәясәт менә шушы урыс православ чиркәүенең сәясәтенә ул бик туры килә. Аны инде шушы дәүләт дәрәҗәсенә күтәрмәкче булалар. Шуңа күрә һәрбер вакмы, зур вакыйгамы, инде аңа һәрбер теге кешегә күренгән, ишетелгән вакыйгага менә шушы урыс православ чиркәүен бәйләмәкче булалар. Ә инде бу бит инде хәзер олимпиада. Олимпиадада сүздә юк, спортта безнең Россия спортсменнары алар көчле. Шуңа күрә шушыларның җиңүләрен, ниләрен чиркәү белән дә бәйләмәкче булалар. Арасында мөселманнар булмагандыр дип уйлыйм. Аны бөтенесен дә көтүләре белән алып кирип чукындырмагандырдыр дип уйлыйм. Менә арасында мин мөселманнарны күрмәдем, кермәгәннәрдер алар. Мәсәлән, үзем менә күз алдыма китерәм, кермәсем үзем чиркәүгә.
Ягъни монда әгәр безнең мөселман татарларда бар икән, алар үзләре дә гаепле.
Әйе, әлбәттә, әлбәттә. Аларны бредле хәзер вакыт башка шиндер, әфәтчаларны хәзер ни куып киртеп булмый чиркәүгә, шулай бит. Аны күз алдына китереп булмый инде теге насильно чукындырып, теге киртеп, менә әле аннан соң күрсәтеп, аны телевизордан. Әгәр дә алар кергәннәр икән, димәк, үзләренең дингә карата шушы ниләре, ни шундый слабоваты, минемчә.
Сез яшь эшмәкәр Тәбриз Яруллинны тыңладыгыз. Рафис Җәмдихан, Азатлык радиосы, Казан.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаебездәләр.
Robust minority rights, let society's benefit.
Горланыда куркаларны
Әлхәмдүлилләһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Бүген Русиядә генә түгел, ә дөньяның күп кенә илләре язучы, драматург Антон Чеховның тууына 150 ел тулуын искә ала. Чеховның бөтен дөньяга танылуы, аның әсәрләре төрле телләргә тәрҗемә ителеп, күп ил сәхнәләрендә куелуы нәрсә белән бәйле? Бу хакта тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Язучы драматург Антон Чеховның иҗатына битараф булмаучылар җомга көнне аның тууына 150 ел тулуын билгеләп уза. Чеховның үлеменнән соң шактый вакыт үтсә дә, аның әсәрләре әле дөнья күләмендә иң күп тәрҗемә ителүче булып кала. Шулай ук аңа шатып иҗат итәргә теләүчеләрнең саны да күп. Шактый телләргә тәрҗемә ителгән Чеховның әсәрләре Токио, Сантьяго һәм Нью-Дели кебек ерак илләрдә дә күрсәтелә. Быел ул беренче тапкыр Африка халыклары телләренә тәрҗемә ителәчәк, шул исәптән суахили теленә дә. Шактый тыйнак булган урыс язучысы ничә-ничә елдан соң да үзен шулай яратып искә алуларына мөгаен аптырар иде. Әсәрләре бөтен дөньяда танылуы аны гаҗәпкә калдырыр иде кебек. 1904 елны туберкулез белән авырган Чехов үлеменә берничә ай калгач үзенең әсәрләре әле тулысынча анытылганча 7 еллап халык тарафыннан укылыр дип фараз кылган иде. Бу атнада бөтен дөньяда аның туган көне уңаеннан үткәрелә торган төрле-төрле чаралар моның киресен күрсәтә. Одессада туган, хәзер Берлиндә яшәүче театр режиссеры һәм укытучы Юрий Альшис бу көннәрдә Липецк өлкәсенең кечкенә генә Ельц шәһәрендә халыкара Чехов конференциясын оештыра. Бу чара өчен нәкъ Ельцның кылануы Чеховнын Окчарлыклар эсеринде элеги шаһарынын иске алынуу менен бейле.
Эти темы, которые затрагивает и перо его.
Бу күңелге үтүп кире турган темалар, анын калеми ул ниндидир айрым бир гасырга карамый. Менин ойлоомча аны 100 жылдан соң коюп болочак. Анын эсерлери Шекспирдеги кебек кайр вагы жанлы болуп кала. Иштериги бигади болсо да, анда көп мааниси салынган. Хам хар бир гасыр кишилери анда өз проблемалары чагылышын көрөди. Альшиц.
Отражение своих собственных проблем.
Чеховның «Окшарлықлар» спектаклі 1898 жылда бірінші болып Мәскеу сәнғат театрында қойыла, әм зур ұңышқа қозына. Оннан Ваня Абзы, Дяди Ваня, Үш сіңіл, Три сестры, әм Шия бақшасы, Вишневый сад пьесаларында ол нәқ Мәскеу сәнғат театрында қойу үшін еза. Тамашашы бұл пьесаларында бекератып қабыл еті. Грузин театр режиссеры Шулаяк Тифлис театр һәм кино университетын жетекләүче Георгий Марглилашвили Чеховның иҗатын былай дип тасвирлый. Ул язган тарихлар һәм кешеләр кичерешләре күпләргә бик таныш һәм якын тоела. Залда кеше уенны яхшы итеп күзәтсә, үзенең үткәне һәм бүгенгесе белән очрашкан кебек була. Тамашачылар үз тормышларында булган авырлыкларны күрә. Аның пьесаларының искермәвенең төп сәбәбе шундадыр. Һәр буын театр режиссерлары аның пьесаларына мөрәҗәгать итү ягын карый ди Маргвиашвили. Чеховны айрушы да Бейк Британияда яраталар һәм театрлар һәр даим аның пьесаларын куя. Чеховны иренүче һәм тәрҗемәче Байда Лондон театрында Чехов фестивален оештыруны башлап бергән британна Розамонд Бартлетт булай ди. Чехов безнең өчен Англиядә инде җирле кеше кебек, гәрчә ул 100% урыс. Безнең халыкта көлке аша төрттерү күп, һәм Чеховта да бу көлке төрттерү шулай ук шактый ди Бартлетт. Урыс язучысын шулай ук Парижда да бик яраталар. Аның Шия бакчасы спектакль узган елны мәшһүр театр де ла Коллинда күрсәтелеп зур казанышка ия була. Һәм кабатлап дәүләт телевидениесендә дә күрсәтелә. Менә аннан изек. Без монда будачыларны тизәчәк, без безнең ынкларыбыз һәм аларның балалары биредә яңа тормыш корачак. Ә хәзер музыка. Француз режиссеры Алим Франсен Чеховның әсәрләрендә драма белән комедияның бергә кушылуы уайын бер мәгънә бирүен әйтә. Мин Чехов пьесалары белән эшләүне дәвам итәм һәм трагедия белән комедияның кушылмасын аңларга тырышам. Трагедия үзегенә булганда кызык түгел, күңел төшә. Комедия гына булганда да барсы да көлкегә генә кайтып кала. Минем уйлавымча аларның бергә үрелеп баруы мөһим һәм автор аларны бик оста кушкан ди Франсен. Мәскәүдә бу атнада Чехов туына 150 ел тулу уңайыннан ярты ел дәвам итәчәк халыкара театрлар фестивале башланды. Анда Германия, Швеция, Чили, Канада театрлар Чехов пьесаларын тәкъдим итә. Казанның Качалов исемендәге Рус академия театры да җомга көнне Чеховның туына 150 ел тулу уңайына Шия бакчасы спектаклен куя.
Азатлык радиосы.
Қозанда Чехов әзірләрі Качалов театрындағына түгіл Ғали Әскер Камал есіміндегі Тотар театрында да көрсетілі. Камал театры 1990 жылар ақырында оның Оқшарлықлар, әсіңгі үлларда Три сестры әсәрін үш сүңіл есімі білен сәхнәләштірді. Біз әлігі әсәрләріні Тотар Томашасына тәқдим еткен Камал театрының бош режиссері Фәрит Бикшентаев білен телефон аша әлімтеге кірдік. Фәрит әфәнде, соңғы арада Тотар театрында рус классиклары бик күрсәтелмей бит. Шулай да сез Чехов әсәрләрен сәхнәгә куйдыгыз. Ни өчен нәкъ менә Чехов?
Ну, беренчедән, Тотар театры иң беренче көннәрдән алып ул гел мөрәҗәгать итте. Урыс классикасына, шитил классикасына, ул Кариевлар, Синчуриннар заманыннан алып, Сәхиҗамаллар ул гел шулай булды. Шуңа күрә миңа бераз гына бигүк аңлашылып бетми ул сорау. Аны һәр еш бирә башладылар. Менә мин җитәкле башлагандан бирле нишләп тору сорауны миңа бирә башладылар. Марсель Бояның Островский пьесаларын бөтенсен диярлек куеп бетерде. Островскийны, Гальдониларны. Шуңа күрә татар театрында бер кайчан да репертуардан төшкәннәре юк. Урыс классикасы, шитил классикасы. Ә инде Чеховны ни өчен? Ну, Чеховны мин гомумән яратам. Шуңа күрә алдым Чеховны.
Тотар тамашачысы бу Чеховның әсәрләре нигезендә куелган сәхнә әсәрләрен ничек кабул итте?
Төрлечә, әлбәттә, ул бит аны әйтәләр. Ул проблема нишләп куясыз? Минемчә, бу театрның проблемасы түгел, бу тамашачының проблемасы. Күрәсең, алар әле пока Чеховның дәрәҗәсенә җитмәгәннәр. тамашачыбыздын жабыгы турунда сөз бара. Көрөсүң, совет чөйрөм вакытында биз алардын жабыгын или менен совет чөйрөмдөн соң менен 90-чы жылдардан алып бираз гана биз алардын бузуп бүтүргөнбүз. Эстрадалар менен сериаллар менен кар бузулуп анын жабыгы бүтө. Шуңа күрө бул тамашачынын проблемасы. Театр нефиг куйган, шулай куячак бул эсерлерин. Албетте тамашачыга жеңил түгүл ал эсерлерди кабыл итерге. Чехов котлоолу.
Шехефнең иҗаты инде бик күптәнге булса да, аның тууына инде 150 ел тулса да, дөньяда аның әсәрләре әле дә бик популяр, дөнья тамашачысы аны бик яратып кабул итә. Моның сәбәпләре, сыры нәрсәдә дип уйлыйсыз?
Аның сырын төшенсәң, менә шул сырлы булганга күрә аны куялар да, шул сырны шишмәкче булалар, ачмакче булалар, шул сырны, шул өчен дә бу бик сырлы язучы. Аның тормышы да бик сырлы булды. Но минемчә беренче чиратта кешенең нишен дип әйтим, язмышында түгел. Ул бит менә мәсәлән Чехов зур форма белән шөгыльләнмәде. Романнар язмаган ул. Ул менә күбрәк хикәяләр белән, кыска гына булган әсәрләр белән эш итте. Ләкин шул кыска гына әсәрдә аның бит знаменитый фразасы «Краткость сестра таланта». Шул кыска гына, кратко гына ул бер-ике җөмлә белән кешенең язмышын, кешенең асылына менә төшенә иде. Аның кебек нишкә, аның кебек юмор белән шул ук вакытта кешене сурәтләү минемчә бүтән язучы юк иде.
Бүгенге көндә дөнья үзгәрә тора, кешеләр дә үзгәрә, җәмгыять тә әкренләп үзгәрә. Ә менә Чехов әсәрләре һаман да шулай популяр булып кала.
Ну, кеше кешелек дөньясы ул бит һаман кешеләр үз-үзләре турында беләсе килә. Әдәбиятта да шуның белән эш итә. Без дә театрда һаман кешене аңларга тырышабыз, аңлатырга тырышабыз. Кешенең ни өчен ул дөньяга килгән, ни өчен туган. Менә шул сорауларны ул шул хәтле ярко куйган шул сорауларны. Һәм шул сорауларга җавап та бирмәгән. Ни булып калды? Шуңа күрә барыбер ул сорауларга гел кешелек дөньясы мөрәҗәгать итәчәк. Шуңа ул сер булып калачак та. Аның бөтен кызыклыгы да шунда. Сер, сер булганга күрә. Минемчә шуңа күрә.
Кешелек дөньясы аңа мөрәҗәгать итәчәк дидегез, сер булып кала дидегез. Сез аңа киләчәктә мөрәҗәгать итәргә җыенмыйсызмы? Андый серләр юкмы?
Ну, бар. Һичшиксез мөрәҗәгать итәчәк. Һичшиксез.
Ягъни әлегә әле бу якын арада ниндидер уйланган сер булып тотылганы юк.
Юк, юк, аңа юк.
Азатлык радиосы дулкыннарында Камал театрының баш режиссеры Фәрит Бикшәнтәев булды.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org
Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер Бикә Тимерова кыскача гына дөнья яңалыклары белән таныштырып үтәр.
Татарстан Дәүләт Шурасы утырышы 4 февральгә билгеләнде. Җомга көнне президиум утырышында Россия президентының Татарстан президентын вәкаләтләрен Рөстәм Миниханновка бирү турындагы рәсми тәкъдимен карауга багышланган утырышны 4 февральдә үткәрү турында карар кабул ителде. Татарстан парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин хәзерге вакытта Америка Кушма Штатларында рәсми сәфәрдә. Президиум утырышын Дәүләт Шурасы рәисе урынбасары Александр Гусев алып барды. Парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин азатлыкка биргән әңгәмәдә президентны билгеләү февраль аенда ук булырга мөмкин дип белдергән иде. 27 гыйнвар көнне Россия президенты Дмитрий Медведев хөкүмәт рәисе Рөстәм Минихановка Татарстан президенты вәкаләтләрен бирү турындагы рәсми тәкъдимен Дәүләт Шурасына җибәргән иде. Татарстан президенты Минтимер Шәймиевнең мөддәте 25 мартта бетә. Британиянең элекке премьеры Тони Блэр Гыйрак белән сугышта илнең катнашлыгын тикшергән парламент комиссиясе сорауларына җавап бирде. Америка Кушма Штатларында булган 11 сентябр һөҗүмнәренә соң Гыйрак җитәкчесе Саддам Хусайнның куркынычы илнең күпләп үтерү коралын эшләү мөмкинлеге турындагы яшерен хезмәтләргә карашыбыз үзгәрде дип аңлатты Тони Блэр. Элекке премьер-министр Тони Блэр Лондонда Британиянең Гыйрак белән сугышта катнашлыгын тикшергән парламент комиссиясе сорауларына көн озын җавап бирде. Сорау алуны дөнья радио һәм телевидение каналлары туры эфирда күрсәтеп торды. Блэрны илне канунсыз рәвештә сугышка алып керүдә, җәмгыятьтә, Гыйракта ким күләм үтерү кораллары булуда ялгыш фикер тудыруда гаеплиләр. Бүген Русияда Дәүләт Салым кодексына кертелгән төзәтмәләр көченә керде. Ягъни бүгеннән башлап дәүләт оешмаларында башкарылган документ өчен алына торган түләүләр 2-3 тапкырга артты. 10 тапкырга арткан салымнар да бар. Паспорт ясату өчен пошлина 150 сумнан 500 сумга кадәр күтәрелде. Электрон чип кертелгән чит ил паспортын алу өчен элекке 1000 сум орнына 2500 сум түләргә туры киләчәк. Машина йөртүчесенең туанаклыгын алыштыру 100 сумнан 1000 сумга кадәр кыйммәтләнде.
Дөнья яңалыклары белән Бикә Тимерова булды.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, мәдәният темаларына сүзне дәвам итәбез. Русия театрларында бүген Чехов әсәрләре күрсәтелгәндә, кино заллары Кандахар фильмын тамашачыга тәкъдим итәргә әзерләнә. Татарстаннар бу вакыйганы түземсезлек белән көтә, чөнки биредә Татарстан өчүчләренең 1995-96 елларда Афганстан җирендәге батырлыклары сурәтләнә. Фильмның чыгарылуы яна 15 еллык булган тарихны искә төшерде. Тулырак итеп Казаннан Гадел Галәметтин сөйли.
Тиздән Русия кинотеатрларында Кандагар фильмы күрсәтелә башлый. Татарстаннар бу вакыйганы түземсезлек белән көтә, чөнки биредә Татарстан очучыларының 1995 елдагы Афганстан җирләрендә башкарган батырлыклары сурәтләнә. Билгеле булганча, ул елларда республиканың Айрастан һава ширкәтенең Ил-76 очкычы талиблар тарафыннан кулга алынды. Әлге очкычта Афганстан хөкүмәтенә талибаннар хәрәкәтенә каршы көрәш өчен корал барган булган. Мылтык патроннары тутырылган 1200 тартманы Кабул шәһәренә алып барып тапшырырга кирәк булган. Әмма Пакистан гаскәрләре ярдәмендә талипларның хәрби очкычы Ил-76 очкычын җиргә төшерә. Татарстаннан 7 очучы елдан артык әсирлектә тотылды. 1996 елда Татарстан очучылары Ил-76-ны һавага күтәреп талиплардан каша алып Казанга кайткач Татарстанда шаугыр килделәр. Бу турыда язмаган бер генә массы күләм мәгълүмат чарасы калмагандыр. Очучыларның күбесе исә Русия каһарманы исеменә лаек булды. Әмма бу вакыйгаларның ахыры куанычлы булса да, күп кенә белгечләр Кандагар сирләре әле дә ачылып бетмәгән ди. Кандагар фильмының чыгарылуы яна 15 ел элек булган тарихны искә төшерде. 1995 елда Татарстанның Үзәк сайлау комиссиясе әгъзасы булып эшләгән Бернард Касымов Татарстан очучылары ның Кандагардан кача алуларында үзләренең дә өлеше зур булуын әйтә.
Фәүзат Әминов избиркомга килде дә котыртып алды безне. Ул бер кайда язылмаган. Анда уже сөйләшүләр тукталган иде, бөтенләй тукталган иде. Менә ничектер аптырау-аптыралар иде, менә Фәүзат Әминов әйтә, сөйләшүләр башка булмаячак ди. Бик шикле, шикле ди, бөтен нәрсәләр шикле ди. Төрле яктан. Аның бер җае килеп чыгарды, иде ди. Әгәр дә шуннан да лючикларга сайлаулар үткәрү. Тиз генә тотып алды да Сираев безнең Шәймиевка сөйләде. Менә барып кайтырга иде ди. Президентыбыз моны хуплады. Хәзер китте мөрәҗәгать Россия Мәскәүгә. Анда җавап килде, без моны оештыра алмыйбыз, безнең вәкаләтләргә ул туры килмейді. Избиркомга мөрәҗәгать иттек. Вот шуннан килде җавап, без моны хуплыйбыз, китте үзенә күрә хатлар белән алышу, телеграммалар алышу, комиссияга керде Булатов, Акулов, мин һәм Мөнир Файзуллин.
Талиплар Татарстан очучыларын җибәрү барабәренә Русия җитәкчелегенең Афганстан хөкүмәте башлыгы Борханетдин Раббаниға ярдәм итүне туктатуны, Афганстанның ішкі сәясәтенә тохшынмауны сораган. Әлеге хәлләрдән соң Татарстан президенты Минтимер Шәймиев талиплар җитәкчелегенә дә, Пакистан хөкүмәте башлыгына да Берләшкән Милләтләр оешмасы сәркәтибенә дә мөрәҗәгать итеп хат язган. Әмма бу гамәлләрнең нәтиҗәләре булмаган. Шуннан соң татарстаннар үз кешеләренә генә таянган. Бернард Касымов Татарстаннар талиплар белән барып сөйләшү уңай нәтиҗәләргә китерер дип ышанса да, алай барып чыкмады ди.
Анда бик кискенгә килеп җитте. Шу вакытта Файзуллин бик остагына юмшак кына иттереп рәхмәтләр әйтте. Нигә талипларга сез әйбәт кенә алып тотасыз, без сезгә шул өчен рәхмәтлебез. Сезнең мөнәсәбәтләр яхшы икән күреп торабыз. Шуңа күрә аларны сез әле зак тотмассыз дип ышанабыз дип шулай итеп җавап бетерде бу сөйләшүләрне. Әмма ләкин летчикларны алар җибәрмәделәр. Аларга алар бик кирәк иде. Нишләп кирәк? Чөнки дөнья күләм танытырга кирәк Талибанны. Талибанны беркем дә әле танымаган. Беренче булып менә шундый мөмкинчелек белән алар файдаланмакчылар иде.
Татарстан очучыларының талиплардан ничек качуларын Касимов булай тасвирлады.
Шибакин аннары ничектер тышкы охрана әле нуркаек китеп барган. Ишке охрана да самолет ичендә әле ишкеше шунда охрана. Шул вакытта самолет кузгалып китә, ушып та китә. Шул вакытта астагы теге тыштагы җыма намазы булган, җыма намазына киткән булгандыр. Ул күрә самолет ушып китте бит. Шунда тиз генә килгән машина туктатырга маташа, бу нине самолетны туктата алмый. Болар уйлаганнар бу самолет туп-туры безнең илгә таба шарлады. Ул ушмады, үзенең маршруты белән китте Эмиратка, шунда килеп төште. Но ул башта түбән очты, прямо түбән очты. Радарлар эләкмәсен, чөнки ул беренчедән Пакистан жиресеннән үтә. Икенчесе Иран өстеннән перехватчиклар киткәннәр Казанга таба.
Кандагар фильмының зур экраннарга чыгуына берничә көн генә калып бара, әмма әлеге вакыйгаларда катнашкан Бернард Касымов бу фильм турында сөйләргә яратмый, чөнки аның үзекләрен карап кына да ул әлеге фильмның чынбарлыкка туры килмәвен әйтә.
Аның фрагментларын мин карадым, әйеме? Анда бернинди дә сугыш булмады. Беркем дә беркемне кыйнамады, беркемне беркемдә үтермәде. Анда эш бара. Аннары ул кайсы җирдәдер ясагандырдыр ул фильмны. Ул бер дә менә бу дөреслеккә туры килми.
Төмәндә яшәүче командир Владимир Шарповтан кала әсирлеккә алынган Татарстан очучыларының барысы да Газинур Хайруллин, Александр Здор, Әсхәт Әббәзов, Юрий Шифцев, Виктор Рязанов, Сергей Бутузов бүгенге көндә Казанда яшәй. Якын арада Азатлык радиосы Кандагар фильмына карата аларның да фикерен тәкъдим итәр.
Кандагардагы очкычта булган очучыларның берсе Газинур Хайруллин илгә кайткач, тоткынлыкта Азатлык радиосын тыңлап мәгълүмат алып торганлыкларын белдергән иде. Кадерле тыңлаучылар, Азатлык радиосын әле дә кыска дулкыннар аша дөньяның төрле илләрендә, төрле урыннарда тыңлап була. Тапшыруларыбызның ешлыкларын исегезгә төшереп үтәбез. Азатлык радиосының бер сәгатьлек тапшыруын Казан вакыты белән кичке 7-дә 49 метрлы дулкынның 5895 ешлыгында һәм 41 метрның 7380 ешлыгында тыңлый аласыз. Шул ук көнне тапшыруыбыз кичке 11-дә 41 метрлы кыска дулкында 7470 ешлыгында кабатлана. Иртәнге тапшырулар Казан вакыты белән иртәнге 7-дә 49 метрның 5940 һәм 41 метрның 7220 ешлыгында һәм сәгать 9-да 25 метрлы кыска дулкынның 11730 ешлыгында кабатлана. Азатлык радиосы тапшыруларын кыска дулкыннарда интернет һәм ИРЧ-ны аша тыңлау турында тулы мәгълүматны интернеттагы сәхифәбездә таба аласыз. Адресыбыз azatlyk.org.
Азатлык радиосы.
Башкортстан татар конгрессы башкарма комитеты башка татар оешмалары вәкилләрендә җыеп, быел үтәчәк җанисәп вакытында татар оешмаларының эшчәнлекләрен берләштерү турында сөйләшү үткәрде. Төп максат татар кешеләрен башка милләт дип язып, Башкортстанда татарлар санын киметеп күрсәтүгә юл куймау булачак. Благовещен шәһәрендә 2004 елда милициянең халыкны күпләп кыйнау оештыруы өчен җаваплы дип гаепләнүче тагын 3 хукук саклау хезмәткәренә февраль аенда хөкем карары чыгарылачак. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Фәнис Фәтхи таныштыра.
Җомга көнне Башкортстан татар конгрессының киңәйтелгән утырышы булып үтте. Анда конгресс вәкилләре еллык эш планын кабул итте. Башкортстан татар конгрессы җитәкчеләре үзләренең 2010 елга эш максатлары турында киңрәк даирәгә җиткерү һәм бергәләп эшләргә җәлеп итү өчен республикадагы башка татар милли оешмалары җитәкчеләрендә чакырды бу киңәшмәгә. Жәмғісі 18 жәмәғатшілік ұйышмасы жетекшілері һәм актив ағзалары келген. Бірінші күн тәртібінде бұл елға іш планын қабыл ету қаралған еді. Башқұрстан Татар Конгресі Башқарма комитеті ағзалары теги яки бу комиссия рәисләре үзләре башкара чыгышлар хакында әзерләгән планнарны тәкъдим итте һәм тикшерүгә чыгарды. Һәр чыгыштан соң тәкъдимләрне тикшерү һәм аларга төзәтмәләр, өстәмәләр кертүдә оештырылды. Быел Башкортстан Татар Конгрессы оештырачак чаралар арасында мәдәни кичәләр, юбилейлар, хәтер һәм искә алу мәрәсимнәре дә байтак кына, шулай ук сәяси иҗтимагый чаралар да шактый каралган. Алар арасында татар теле статусы мәсьәләсе буенча мөрәҗәгатьләр әзерләү, урам җыеннары оештыру, шулай ук татар мәктәпләрен саклап калуга кагылышлы чаралар да бар. Шулай да иң төбешчәнлек даирәсе итеп, Башкортстан Татар Конгрессы агзалары быел октябрь айында үтәчәк халык исәбен алуга әзерлекне саный. Бу темага кагылышлы да байтак чаралар күз аллана. Конгресс утырышы көн тәртибендәге икенче мәсьәлә дә беренчесенә кушылып китте. Чөнки икенче тема булып нәкъ менә җан исәпкә әзерлек һәм аны үткәрү чорында башкарылачак эшләр хакында сөйләшеп тора иде. Бу мәсьәләне тикшерү аеруча җанлы барды. Чыгыш ясаучылар да күп булды. Башкортстан Татар Конгрессы вәкилләреннән тыш, башка татар иҗтимагый оешмалары җитәкчеләре дә бу мәсьәләгә карата үз фикер карашларын әйтте. Җыелыш барышында һәр оешмада быелгы халык исәбен алу чорында үзләре башкарачак эшләр турында аерым программа төзегәнлеген әйтте. Шулардан чыгып, уртак бер программа төзү һәм киңәшләшеп, бергәләп эшләү кирәклеге ассызыкланды. Киңәшмә узагында Башкортстан Татар Конгрессы Башкарма комитеты рәисе вазифаларын башкаручы профессор Мәҗит Хуҗин җан исәпкә әзерлек чорында кайбер мөһим эшләрне тагын бер кат искә төшереп үтте.
Иң беренче райондарда һәр бер районда татар оешмаларын бергә оештырып бер комиссия төзегә булдык. Бу комиссияләрдә Башкортстан татарлары конгрессының филиаллары или бүлекчәләре, отделениеләре, Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәриятының вәкилләре, шуннан соң татар яшьләренең азатлык исемле организацияләре бик актив эшләгән. Башкортстанда хатын-кызларның оешмасы, Ак Калфак вәкилләре һәм башка оешмалардан торган районның татарлар комиссиясе эшләячәк.
Башкортстан Татар Конгрессы Башкарма комитеты рәисе вазифаларын башкаручы профессор Мәҗит Хуҗин фикерләрен ишеттегез. Башкортстанның Благовещен шәһәре мәхкәмәсе Мирдәге милиция башлыкларына хөкем чыгару утырышын 19 февральгә билгеләде. Исегезгә төшерәбез, 2004 елның декабрь айында шушы шәһәрдә милиция һәм ОМОН кешеләре тарафыннан чистартулар булып, 300-дән артык кеше каты кыйналган иде. Шуннан соң каза күрүчеләр милиция хезмәткәрләрен мәхкәмәгә бирә башлады. Әмма бу гамәлләрне тикшерү узакка сузылды. Бары тик берничә ел үткәч кенә берничә гаепле милиционер җәза алды. 3 милиционер шартлы рәвештә хөкем ителде һәм бары тик Благовещен шәһәре эчке эшләр идарәсенең җинаятьчеләрне эзләү бүлеге опер уполномоченные милиция лейтенанты Айдар Гыйльванов кына 4 елга ирегеннән мәхрүм ителде. Хәзер 19 февральдә үтәчәк мәхкәмә утырышында Благовещен шәһәре эчке эшләр бүлеге башлыгы Илдар Рамазановка Башкортстан ОМОНы, ягъни махсус тәгаенләнеш көчләре башлыгы урынбасары Алек Соколовка һәм Благовещен шәһәре җәмәгатьчелек иминлеге милициясе башлыгы урынбасары Алек Мурзинга карата хөкем карарлары игълан ителергә тиеш. Благовещендагы чистартуларда каза күрүчеләр үзләренә китерелгән әхлакый зыянны каплатуны таләп итеп тә мәхкәмәгә мөрәҗәгать итә һәм аларда җиңеп чыга башлады. Мисал өчен, Бүре социаль педагогия академиясының 2-нче курсында белем алучы Дмитрий Антипинга Русия финанс министрлыгы 50 мең сум акча түләргә тиеш. Благовещен шәһәрендә булган чистартулар барышында 341 кеше зыян күргән иде. Аларның да байтак мәхкәмәгә мөрәҗәгать иткән. Ә инде Дмитрий Антипинның җиңүеннән дәртләнеп, хәзер барлык каза күрүчеләр дә милиция үстеннән мәхкәмәгә бирергә мөмкин. Ул чакта Русия финанс министрлыгы җәмгысы 15 миллион сум компенсация түләргә тиеш була. Бу инде салым түләүчеләр кесәсеннән алыначак акчалар дигән сүз. Шулай итеп, республика милициясеннән зыян күрүчеләр 5 елдан соң гаделлеккә ирешә башлады. Башкортстанда яшәп иҗат итүче яшь һәм башлап язучы татар иҗатчылары өчен шатлыклы вакыйга булды. Аларның әсәрләре кергән Акчарлак дип исемләнгән күмәк җыентыгының 4-нчесе дөнья күрде. Акчарлак җыентыгына язучылар берлеге әгъзалары булмаган 30га якын каләм әһеленнең төрле жанрдагы әсәрләре кергән. Шулай да китапта шигъри әсәрләрнең күбрәк булуы күзгә ташлана. Проза әсәрләренең дә шигырьләрнең дә иң яхшылары гына сайлап алынган. Китап каты тышлыкта бик сыйфатлы кагазда нәшер ителгән. Ул 342 биттән тора, тиражы 2000 данә. Акчарлакның 4-нче китабында матбагага элеккеләре кебек үк Башкортстан дәүләт китап нәшриятының татар редакциясе баш мөхәррире Динә Мурзакаева җитәкчелегендәге редколлегия әзерләгән. Акчарлакка әсәрләре кергән күп кенә иҗатчылар үзләре дә хәзер аерым китап чыгара алырлык осталыкка ирешкән, ди Динә ханым. Динә ханым, менә бу Акчарлак альманахы, ул Башкортстанда яшәүче яшь татар каләм әһелләренә һәм башлап язучы каләм әһелләренә бик яхшы мөмкинлек үзләрен күрсәтү өчен, һәм минем белүемчә, менә бу юлы 4-нче чыгарылыш булды бит инде. Анда кемнәр кергән, бәлки авторлар турында да әйтерсез, һәм күпме тираж белән чыкты менә бу басма?
Чынлап та, Акчарлак ул безнең яш иҗатчылар мәйданы булып тора. Иҗат сынау, каләм сынау мөмкинлеге бирә аларга. Быелгы Акчарлагыбыз чыкты безнең 90 еллык нәшриятның 90 еллыгы булды. Менә шул уңай белән чыгарылды Акчарлак. Акчарлакның тиражы, быелгы тиражы 2000 данә һәм аңарга керделәр 30 лап автор. Жанр ягыннан без укучыларның ихтиҗын игътибарга алып, моңа чаклы була торган төрлелекне сакларга тырыштык. Күңел нители шуларны табырга мөмкин. Шигырьләр бар монда, хикәяләр, нәшрләр, сатира, юмор әсәрләре, мәкаләләр бар. Һәм бүгенге көндә популяр җырлар җырлана торган җырларның өлгеләрендә бирелде. Яңа исемнәр керделәр. Өр-яңа исемнәр әйтергә мөмкин. Ирина Гатиятуллина, Эльвина Дашкина, Эльвира Дәүләтова булар әле югары уку йортларында укып йөрүче яшьләр. Һәм беренче иҗат җимешләрен укучыларга менә тәкъдим итәләр. Аннан соң инде матбугат битләрендә күренгән яш язучылар, яш каләм ияләре Айдар Закиев кебек, Венера Мәҗитова кебек, Алмаз Шаммашев кебек безнең каләм осталары үзенең иҗат өлгеләрен тәкъдим итте бу Акчарлакта. Шул ук вакытта әйткәнебезчә, Акчарлак яшьләренең генә түгел, башлап язучыларның иҗат мәйданы ул, һәм моңа чаклы укучыларга исемнәре таныш авторларны да кертергә мөмкинлек туды җыентыкка. Фатима Гыйльметдинова кебек, Атхам Ашкаров, өлкәнрәк буыннардан Әгдәл Низаев, Вакил Билалов, Миңнебадут Дибаев, шундый исемнәр керде Акчарлакка быел.
Башкортстан дәүләт китап нәшриятының татар редакциясе баш мөхәррире Динә Мурзакаева булды. Аның сүзләренчә, иктисади төшенкелек китап чыгаруда да кыйынлыклар тудыра әлбәттә. Шулай да Башкортстан татар каләм әһелләре китаплары быел да узган елдагы күләмдә, ягъни 20-гә якын чыгар дип өметләнүен әйтте Динә ханым. Узган еллардагы альманахларда Шафига Исмагыйлова, Сагыйдулла Хафизов, Фәрит Фаткуллин, Касим Юсупов, Фәния Габидуллина кебек дистәләрчә сәләтле каләм әһелләре әсәрләре урын алган иде. Аларның кайберләре хәзер аерым китапларын да чыгарды. Һәм алар Башкортстан язучылар берлеге әгъзалыгына да кабул ителде. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык радиосы.
Шушы көннәрдә Германияның Харасовис нәшриятында исә «Татар эшләр бух» исемле яңа китап дөнья күрде. Ул алман телле халыклар өчен беренче татар теле дәреслеге булып тора. Китапның авторы танылган алман галимәсе, төрки телләр белгече Маргарет Эрсенраш. Моңа кадәр аның башкорт теле дәреслеге дә басылып чыккан иде. Али гылми бу уңайдан Маргарет ханым белән әңгәмә корды.
Маргарет ханым, менә безгә шул хәбәр килеп иреште, сезнең яңа китабыгыз чыккан, бусы инде татар теле дәреслеге дип атала. Менә шушы китап турында Азатлык радиосы тыңлаучыларын таныштырып китмәссезме? Бу үзенә күрә инде гадәти вакыйга түгел, алман халкы өчен алман телендә татар теле дәреслеге чыккан.
Әйе, минем бик зур теләгем иде. Siz belki bilesizdir, 91. yılda ben Kazan'a bargan idim, Türk dilini okuturga. Şunu vakitte, Min biraz gına Tatar dilini öğrene başladım. Hem bir yıldan son Ufa'ya vardım. Bu iki dilini Karatürk'a dileriydim. Tatar dili boyunca hem Başkurt dili boyunca derslik yaza başladım. Lakin bir uzakka sızıldı. Kaybir problemler buldu. Bu turda sileşirse mümkün mi? Lakin kitaplar hazır var. Nemesler için. Gramatikanı Nemes dilinde yani Alman dilinde yazdım. Tatar dilin gramatikasını Flora yapabilen, Flora Safiyoli'ne var bilesizdir.
Koyayım.
Onun bilen işledik. Songi gözetmelerini İlmira Mehtafova o bilinde yazadı. Hem hazır min bir şartlandım. Kitap var. Nemesler için Tatar dili dersliği de var, Başkurt dili dersliği de var.
Margarita ханым, нишек ойлайсыз, кызыксынучылар булыр мы бу китап белән Германияда, яисә алман телле башка илләрдә, татар телле, башкорт телле белән кызыксынучылар бармы алар, кемнәр алар?
Бар. Хәзер мин Германияны аңлатып бирәм. Бездә туркология буенча билим алган кешеләр иң башта төрк телен өйрәнәләр. Аннан соң татарча, яки башкортча, яки уйгурча, алтай телләре. Һәр бер университетта бүтән телләр юк. Мәсәлән, Tatar Başkurt dillerini öğretmeye min birliğinde başladım. Hazır Gisen'de de var. Lakin benim bilgim şey Gisen'de pasif bulup okutula. Bulsun, pasif bulsun. Lakin bu kitapta kompakt disk var. Yani Tatar dilin işitirge, kabatlarga mümkün. Hem şunu da eğitim, 2007 yılda benim Türk dili boyunca yanı dersli girmiş çıkanıydı. Bu Tatarca hem Başkurtça kitaplarım bir okşar. Yani eğer de bir kişi başta Türk dilini öğrense, uz uzunda Tatar ya ki Başkurt dili dersliğini alıp okuyalar. Metodika şundayı.
Bu derslikler indi birer üniversitede kullanıla mı Germanya'nın birer üniversitelerinde?
Tatarca?
Aye.
Tatarca birliğinde İlmira var Kazan'dan. O aktif okuta hazır. Başta ben başladım. Hazır İlmira okuta. 5 yıllık ben Frankfurt'ta okuttum. Lakin Frankfurt'ta bizde Türkologya yok hazır. Altaistik diyen bilim var. Altaistik için neyse gerek? Türk dili hem Uygur. Hazır ki Uygur dili. Yani hazır Frankfurt'ta ben Tatar dilini okuta almayayım, Başkurt dilini okuta almayayım. Türkologya bulmakaş, studentler kimedi?
Margarita ханым, hazır nasıl bilen şıkırlanırsınız? Kileşekke planlarınız neydi?
Türk dili boyunca gramatika, yanı gramatika hem künegüler bir kubulsun. Çünkü Türk diller için ayrım gramatika gerek. Lakin anlaşılır. Nişik deyip eytere anlaşır.
Eyi, anlaşılatırgan gramatika.
Ha, anlaşılır şekilde yazırga gerek.
Eyi, o belki şınlap da aktual meseledir. Çünkü muna kadar Tatar gramatikası birgerek de son vakitlerde indi Oruz gramatikasına ne gizlenip yazılgan?
Eyi, Türkler de 1928 yıldan son Garap harflerinden, Latin litera küşkenden son Karanlılar, Yemisler nerse yazganlar, Fransızlar nerse yazganlar bizim kültüründe. Hazır Allah anlayanlar bizim dilimiz ayrıdır. Şuna göre eğer de ömürüm jitse biraz gına bu turda işleysim bile.
İnşallah ele ömürünüz uzun bulur Margarita ханым. Biz sizge bu işinizde umuşlar dilip kalabız.
Rahmet sizge. Min Kazan'daki böte tanış bilişlerimi Frankfurt'tan, Germanya'dan, salkın Germanya'dan bir kup selam tapşıram. Rahmet.
Üzerinizde rahmet Margarita ханым.
Rahmet.
Allahu akbar, Allahu akbar. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله
حرمتلي تنلاوشلار Bugün sizge körnekli galimibiz Rizaddin bin Fahriddin'nin Jawami'ul Kalim Şarhi isimli hizmetinden üzükler təqdim etəbiz. Yazmanı Xayriddin Sadiq hazırladı.
Assalamu alaykum, hürmetli millettaşlar, dindaşlar. Bugünkü tapşırıqımızda şuşu əsərdə urnaşdırılğan 181-ci, 182-ci həm 183-cü hadislərgə toqdalabız. Başta 181-ci hadisinin qarabçəsi. Kefa biddəhri vaizan və bilməvti müfərriqa. Tərcüməsi. Vağaz itib zaman, халықларыны бір-бірінден айыру турысында үлім житар. Хазіринді шушы хадиске Риза Фахреддин хазрат берген аңлатма. Бу хадисне Алла илчесі Мухаммед пайгамбар, күршім бик усал, мені бик жафалы, ренжите деп шикаят итуче бір сахабаге айтып, сабыр кылырга кушкан иде. Хакикат халда заман кадар мағынәлі вә әсәрлі вағаз хеш болмаз. Кіші өзінің өмірін кіне, вә шул өмірді өзінің көріп кешірген нәрсәлерін кіне көз алдыннан өткәріп қараса, хайран қалыр. Қайда еш вақытлар? Ата-аналар, туған вә қарандашлар, біліш вә танышлар қая кетіп біткенлер? Дүния неча түрлі хәлден, неча түрлі хәлге дүнген. Нинди кішілер баштарына, нинди хәлләр келген. Алла Тағаля әдәм балалары үчін ризықларыны чикләгән вә билгеләгән болса, өмірні вә сулышларына да чикләгән. Ни кадәр көп тұрса да, бір вақыт дүниядан күчу белән хүкім қылғандыр. Бу тән, йә тал чыбығы кебек, яш вә нәзік вақытта дүниядан китәшәк, вә яки қартайып іштән чыққаны суында, туфрак астында урын алашақтыр. Алла Тағаланың ғадәте вә сүннәте, ягъни куйган тәртибе эш будыр. Уәлән тәҗидә ли сүннәтиллаһи тахвила. Ягъни Алланың тәртибен үзгәртеп булмый. Әгәр тимер калыгада булсаң да, бил хаят куймас җиһан. Куллу нафсин заикатун, куллу мен алейха фан. Ягъни шуны бил. Тимир нығытма ичиндә яшасаң да, дөньяда мәңгегә яши алмассың. Фани булган һәр кеше өлемне татыячак. Үстеннән шикаят ителгән күрше, Алла белә мунафик булса кирәк. Юкса Мухаммед пайгамбар аны чакырып нәсихәт иткән булыр иде. Яхшы кеше булган булса иде, үзе дә пайгамбаргә ишетерлек вә Алла Тагала риза булмаслык эш хакында сак булыр иде. Алла илчесе Мухаммед пайгамбарның бу насихаты мәзкур сахабәгә генә хас түгел, бәлки һәр вакыт телләре вә каләмләре белән рәнҗетеп торучы дошманнар, күнчеләргә дучар булган кешеләр өчен гомумидер. Дөнья бер кеше өчен дә мәңгелек түгел. Риза Фахреддин вагаз итеп заман халыкларны бір-біріннен айыру турысында үлім житар деген Мухаммед пайгамбар сөзіне қысқача алғанда әрәшунды аңлатма берген. Хазіринді Джавамигул Келим шәрхінде орнаштырылған 182-ші хадис. Кәфа бикә итмен ән лә тәзәлә мұхасима. Тәржемәсі. Сиңа гүнах итеп, хаман халық арасында қышқырышып еруің житар. Хазір шушы хадиске Риза Фахреддин тарафыннан берілген аңлатма. Мәгәр дә зулымға ұшыраған кешеләрнең үз хакларын дагъва итүләре шул хактан үтеп китмәү шарты белән дөрестер. Шулай булса да, бик зур мәҗбүрлек булмаганда низаглашып йөрмәү яхшы. Бу хадисне Мухаммед пайгамбар Ибне Габбаска әйткән иде. Мухатап, ягъни әйтелгән кеше ул булса да, Хүкімі бүтін үмметіні өз ішіне аладыр. Сіңа гүнах итіп, хаман халық арасында қышқырышып еруін житер деген хадиске Риза Фахреддин әне шунды аңлатма берген. Хазіринді Джавамигул Келим шәрхінде орнаштырылған 183-ші хадисіне ұқып кетік. Кәфе біл мәр'і ісмен ән яхбисе аммен ямлику кувәте. Тәржемәсе. Үз үстенә нафакалары кирәк булган кешеләргә нафака бирми тору гүнах итеп адам баласы өчен җитәр. Нафака бала чага ата-ана кебек шәхесләрне яшәеш өчен кирәк булган һәр төрле әйбер белән тәэмин итү димәктер. Хәзер инде шушы хадискә Риза Фахреддин тарафыннан бирелгән аңлатманы укып бирик. Фараз иттек бер адам Үз үстенә нафакасы кирәк булган кешеләренә нафака бирми торудан башка һичбер гүнах эш кылмас. явызлык дәфтәре язылмас. Гирах итеп, шул нафака бирми тору да җитәрлек булыр. Бу хадис исә нафакалары кирәк булган кешеләргә нафака бирми торуның гинахысы улу икәнлеген бәяндыр.
Сез күренекле галимебез Ризаэддин Фәхретдиннең Җавамигул Калим Шәрхи исемле хезмәтеннән үзекләр белән таныштыгыз. Язманы Хәйретдин Садик әзерләде.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.